joining me now from Washington is Dalibor Rohatch.
Այժմ Վաշինգտոնից ինձ եմ միանում American Enterprise Institute հետազոտական հայտնի կենտրոնի ավագ գիտաշխատող Դալիբոր Ռոհաչը։ Պարոն Ռոհաչ, շնորհակալություն մեզ միանալու համար։ Ես կցանկանայի սկսել Վրաստանից, նախքան Ուկրաինայի, Ռուսաստանի, Հայաստանի ու Ադրբեջանի վրա ամերիկյան արտաքին քաղաքականության հնարավոր ազդեցությունների քննարկումը։ Վրաստանը վերջին տարիներին զգալի ժողովրդավարական հետընթաց է ապրել և շրջադարձ կատարել դեպի Ռուսաստան։ Վերջին ընտրությունները բացահայտեցին Վրաստանի իշխանության իրական մտադրությունները։ Թվում է, թե ԱՄՆ ներկայիս վարչակազմի քաղաքականությունը շատ բան չի արել այս միտումը շրջելու համար։ Ինչ սխալ է կատարվել Վրաստանում և ով է մեղավոր ստեղծված իրավիճակի համար, արդյոք ԱՄՆ վարչակազմը նույնպես պետք է կիսի պատասխանատվությունը երկրի հակադեմոկրատական շրջադարձի և ռուսամետ կողմնորոշման համար։ Ինչպես կարող է ԱՄՆ-ի արտաքին քաղաքականությունը վարվել այս իրավիճակին։
How might US foreign policy deal with this situation?
Harry, first of all, it's great to be with you. Thank you for having me on the show. Georgia, to me, is a very sad...
Հրայ, նախ շնորհակալ եմ ինձ հյուրընկալելու համար, շատ հաճելի է։ Վրաստանը ըստ իս ուսումնասիրության համար շատ տխուր պատմություն է, որովհետև եթե նայեք հասարակական կարծիքին, ապա Վրաստանում բնակչության ավելի քան 80%-ը աջակցում է Եվրամիությանը միանալուն և արևմուտքի հետ ավելի խորը կապեր հաստատելու։ Այդուհանդերձ երկրի իշխանությունը, որը գործում է 2013 թվականից, աստիճանաբար խաթարեց Վրաստանի հեռանկարները հաջողության հասնելու Եվրամիության և կամ էլ ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու առումով։
The most recent
Անցյալ շաբաթվա վերջին կայացած ընտրությունները ամենաթարմ օրինակն են։ Վրացական երազանքը փաստացի գողացավ ընտրությունները ահաբեկման, ձայների գնման ու տարբեր կարուսելների սխեմաների միջոցով։ Նորմալ ժամանակներում ես իսկապես կսպասեի արևմուտքից և Բրյուսելից և Վաշինգտոնից շատ խիստ արձագանք նման բաների վերաբերյալ, բայց արձագանքը, որը մենք տեսանք, շատ երկչոտ էր ու շատ թույլ, և որ ավելի կարևոր է, վերջին օրերի և շաբաթների իրադարձությունները լիովին կանխատեսելի էին։ Եվ ըստ իս դա ճիշտ է, որ Վաշինգտոնն ու Բրյուսելը պատասխանատվություն են կրում այն բանի համար, որ չեն կարողացել վրացական երազանքին հետ պահել հակաժողովրդավարական ուղու վրա հայտնվելուց։ Իսկ արդյոք այժմ կա որևէ հնարավորություն կանգնեցնելու Վրաստանի անկումը դեպի ավտորիտարիզմ։ Կարծում եմ, դա շատ բաց հարց է։ Գործելու հնարավորության պատուհան կար, սակայն կարծում եմ, որ այն շատ արագ փակվում է։
Much open question. And the window of opportunity to act was there, and I think it's very rapidly closing.
Dalibor, I have the follow-up question on Georgia.
Dalibor, yes, հավելյալ հարց ունեմ Վրաստանի վերաբերյալ. Ինչ կլինի ԱՄՆ հաջորդ վարչակազմի օրոք, եթե ասենք Կամալա Հարիսը հաղթի կամ եթե Դոնալդ Թրամփը հաղթի։ Կարող եք կանխատեսել մեզ համար, թե ինչ կլինի յուրաքանչյուրի դեպքում?
For us or foresee for us what will happen in each cases.
I think it is fair to say that Georgia was not at the top of the list of priorities for either of the
Կարծում եմ արդարացի է ասել, որ երկու տեխնացուներից ոչ մեկի համար Վրաստանը չի եղել առաջնահերթությունների ցանկում։ Դա այն թեման չէր, որը կքննարկվեր նախընտրական քարոզարշավում։ Ենթադրում եմ, որ Թրամփի նման մեկը նույնիսկ չի էլ կարողանա գտնել Վրաստանը քարտեզի վրա։ Խնդիրն այն է, որ եթե հաղթի Կամալա Հարիսը, վտանգ կա, որ նա լինելու է, այսպես ասած, շարունակության նախագահ։ Այն է, որ նա կշարունակի այն կետից, որտեղ եղել է Բայդենի վարչակազմը, եւ հետագծով կընթանա։ Իսկ Ջո Բայդենի նախագահության ժամանակ, հատկապես արևելյան Եվրոպայում, Հարավային Կովկասում եւ աշխարի շատ այլ մասերում մենք տեսել ենք, որ Միացյալ Նահանգների ազդեցությունը աստիճանաբար անկում է ապրում, եւ Ամերիկան աստիճանաբար հեռանում է ռազմական հզորության պրոյեկտելու կամ տեղական քաղաքականության հետ ավելի անմիջական ներգրավվածություն ունենալու առումով։ Այնպես որ կարծում եմ, եթե այս միտումը շարունակվի, նաեւ հնարավոր ապագա նախագահ Հարիսի օրոք, ապա ավելի հավանական է, որ Վրաստանը կմնա որպես Ռուսաստանի ազդեցության գոտու մի մաս, որտեղ Չինաստանը ևս կշարունակի ունենալ իր ազդեցությունը։ Թե ինչ է տեղի ունենալու ենթադրյալ նախագահ Թրամփի օրոք, դժվար է կանխատեսել։ Եթե ես կանխատեսում անեի, ապա դա այն կլիներ, որ նա նույնիսկ մատը մատին չի խփի Վրաստանի համար։ Նրանք միանգամայն ուրախ կլինեն, եթե Վրաստանը հայտնվի Ռուսաստանի ազդեցության գոտում։
With having Georgia descend into Russia's sphere of influence.
Now let's talk about Armenia.
Հիմա անդրադառնանք Հայաստանին։ Հայաստանը հույս ուներ, որ Եվրոպա մեջ կուսակցությունները ուժեղ արդյունքներ ցույց կտան Վրաստանի խորհրդարանական ընտրություններում, ինչը կարող էր Վրաստանին հետ բերել եվրոպական ուղու վրա եւ բաց պահել եվրոինտեգրման դռները նաեւ Հայաստանի համար։ Բայց հիմա, երբ Վրաստանի եվրոպական հետագիծը անորոշ է, Հայաստանը կարող է գնալով ավելի մեկուսացված վիճակում հայտնվել։ Ինչպես կարող է Վրաստանում ընտրությունների արդյունքը ազդել Հայաստանի եվրոինտեգրման նպատակների վրա, ինչ եք կարծում, ԱՄՆ եւ Եվրամիությունը ընդհանրապես շահագրգռված են օգնելու Հայաստանին չընկնել մեկուսացման մեջ կապված Վրաստանի քաղաքական լանդշաֆտի այս փոփոխության հետ?
Changes in Georgia's political landscape.
I think this is a very important question because Armenia, like Georgia, is small.
Կարծում եմ, որ դա շատ կարևոր հարց է, քանի որ Հայաստանը, ինչպես Վրաստանը, փոքր եւ խոցելի երկիր է, հատկապես ռուսական ազդեցության նկատմամբ, եւ չի կարող համեմատվել Ռուսաստանի հետ ռազմական ուժի առումով, եթե բանը հասնի անմիջական բախման։ Այնպես որ միշտ էլ եղել է հույս, որ եթե Հայաստանն ու Վրաստանը երկուսով լինեն Եվրոպա մեծ ուղու վրա, ապա այս միտումները կարող են ամրապնդել միմյանց, եւ որ խորը պատմական կապեր ունեցող այս երկու բարեկամ ժողովուրդների, այս երկու երկրների կոալիցիան կարող է լինել ավելի արդյունավետ միջոց նրանց երկուսի եվրոինտեգրման հարցում։ Ցավոք, Վրաստանում ընտրությունների արդյունքով պայմանավորված անորոշ է դառնում այդ փոքր կոալիցիայի հայտ գալու եւ մի տեսակ արդյունավետ ուժ լինելու հեռանկարը։ Մի քանի տարի առաջ Ուկրաինա-Ռուսաստանի լայնամասշտաբ ներխուժման սկզբում Հայաստանի վարչապետը փորձում էր ովանդակալից քայլեր ձեռնարկել իր երկիրը Եվրամիությանը մոտեցնելու համար, ձեռք մեկնելով արևմտյան առաջնորդներին։ Հույս կար, որ Հայաստանն այլ հետագծի վրա է։ Կարծում եմ, աշխարհը նկատեց, որ նույն վարչապետն առաջիններից էր, որ շնորհավորեց վրացական երազանքին փաստացի գողացված ընտրություններում այդ ենթադրյալ հաղթանակի կապակցությամբ, եւ դա ինձ համար ազդարարում է Հայաստանի աշխարհքաղաքական հայացքի փոփոխություն, որը դառնում է առավել զգուշավոր եւ հաշվի է առնում աշխարհքաղաքական դժբախտ իրականությունը, որում Հայաստանը հայտնվել է Վրաստանի հետ միասին,
and that takes into account the unfortunate geopolitical reality in which Armenia finds itself jointly with Georgia.
We've seen that, we heard from Kamala Harris that she's talking about the right of return of Nagorno-Karabakh Armenians.
Kamala Harris-ից լսեցինք, որ նա խոսում է Լեռնային Ղարաբաղի հայերի վերադարձի իրավունքի մասին, որ հակարտակցվել են Ադրբեջանի կողմից, եւ նա խոսում է նրանց մարդու իրավունքների ոտնահարման մասին։ Նա ասում է, որ ընտրվելու դեպքում առաջ է քաշելու այս հարցը։ Մյուս կողմից մենք լսեցինք նաև Դոնալդ Թրամփի հայտարարությունը Լեռնային Ղարաբաղի քրիստոնյա հայերի էթնիկ զտումները դատապարտելու մասին։ Ես ուղղակի մեջբերում եմ նրա խոսքը։ Նա ասաց, որ երբ նախագահ դառնա, այնպես կանի, որ այս երկու երկրները միասին նստեն ու խաղաղ լուծում գտնեն։ Թրամփը ակնարկում էր, որ կնպաստի խաղաղբանակցություններին եւ կնպաստի Ադրբեջանի ու Հայաստանի միջև խաղաղության հաստատմանը։ Ինչպես կգնահատեք սա։ Սրանք ընդամենը քարոզարշավի ժամանակ տրված խոստումներ են։ Ինչ եք կարծում, այս խոստումները կկատարվեն
fulfilled?
I wasn't aware of these comments by the former president Trump, but the reality is that
ես տեղյակ չէի նախկին նախագահ Թրամփի այս մեկնաբանությունների մասին, բայց իրականությունն այն է, որ Թրամփը նախագահ է եղել 4 տարի, եւ խորհրդային միության փլուզումից ի վեր եղել են դեմոկրատական եւ հանրապետական վարչակազմերը, որոնք միասին վերցված շատ քիչ բան են արել այս խնդիրը լուծելու համար։ Եվ այս բարդ հակամարտության գոյությունը հնարավորություն է ստեղծել արևմուտքի հանդեպ ոչ բարեկամական տրամադրված դերակատարների համար ազդեցություն ունենալու այնպիսի վայրերում, ինչպիսին են Հայաստանն ու նույնիսկ Ադրբեջանը, այնպես որ կարծում եմ արևմուտքի կողմից շատ ավելին պետք է արվի, քան պարզապես խոսելը, որպեսզի այն կարողանա դիմակայել ռուսական եւ թուրքական ազդեցությանը եւ ավելի անմիջականորեն դրդի Բաքվի վարչակազմին ավելի պատասխանատու վարքագիծ դրսեւորել։ Այնպես որ ես բավական թերահավատ եմ, որ ով էլ հայտնվի Սպիտակ տանը, դա իր համար առաջնահերթություն կդարձնի։ Ցավոք դա այդպես
է։
How do you assess the Biden's administration's policy in, for example, Under his watch, Azerbaijan.
Իսկ ինչպես է գնահատում Բայդենի վարչակազմի քաղաքականությունը։ Օրինակ, նրա նախագահության օրոք Ադրբեջանը հարձակվեց Լեռնային Ղարաբաղի վրա, չնայած ԱՄՆ նախագահի եւ պետքարտուղարության նախազգուշացումներին։ Ադրբեջանը ուղղակի ներխուժեց եւ ստիպեց Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ 120,000 հայերի փախչել Հայաստան։ Ինչպես կգնահատեք նրա քաղաքականությունը, մի կողմից Բայդենը ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը, ինչը շատ լավ էր աշխարհասփյուր հայերի համար, բայց մյուս կողմից նրա նախագահության օրոք տեղի ունեցավ այս ողբերգությունը։ Ինչպես կգնահատեք այս ամենը?
How would you evaluate this?
Unfortunately, I think it fits into a broader pattern of the Biden administration, which.
Ցավոք կարծում եմ, որ դա տեղավորվում է Բայդենի վարչակազմի ավելի լայն օրինաչափության մեջ, որը սկզբում խոստանում էր, որ Ամերիկան վերադարձել է եւ որ Ամերիկան կրկին ներգրաված է գլոբալ գործերին, ի տարբերություն այն իրավիճակին, ինչ եղել է նախկին նախագահ Թրամփի օրոք։ Սակայն իրականում եւ հատկապես ուշ պրոյեկտելու եւ իրադարձությունների ակտիվ ձևավորվելու առումով այն շատ հաճախ բաց է ստեղծել, որը լրացրել են մեր հակառակորդները, եւ շատ ավելի հաճախ Բայդենի վարչակազմը չի կարողացել հետ պահել մեր հակառակորդներին անպատասխանատու կամ բոլորովին վնասակար քայլերից, լինի դա Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ պատերազմը, Ռուսաստանի լայնամասշտաբ ներխուժումը Ուկրաինա, Հութիների հարձակումները Կարմիր ծովում, Չինաստանի ագրեսիվ պահվածքը հարավ-չինական ծովում, Ֆիլիպին ների դրոշի ներքո ընդացող նավերի նկատմամբ, կամ էլ Համասի հարձակումը Իսրայելի վրա 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ին։ Այսպիսով այս բոլոր դեպքերում կարծում եմ վարչակազմը պետք է արձագանքեր ու գործեր նախորոք արված նախազգուշացումների հիման վրա, ու պետք է ավելի շատ ուշ ցույց տալ, որպեսզի հնարավոր լիներ մեր թշնամիներին հետ պահել մեր դաշինքը փորձության ենթարկելուց։ Եվ այն, ինչ մենք հիմա տեսնում ենք, դա մեծ հաշվով միջազգային համակարգի մի տեսակ կազմականդումն է, մի համակարգի, որը ստեղծվել է Միացյալ Նահանգների օգնությամբ, ու դա տեղի է ունենում մասամբ Ամերիկայի թուլության պատճառով։ Կարծում եմ, որ կարևոր է անկախ դրանից, թե ով կընտրվի նախագահ, որ նա լրջորեն վերաբերի մեր ուժերին եւ այլոց զսպելու մեխանիզմների վերականգնելու գործին, որպեսզի հետագայում նման սցենարներ տեղի
չունենան։
Ուկրաինայում պատերազմը շարունակում է մնալ ԱՄՆ-ի արտաքին քաղաքականության ուշադրության կենտրոնում։ Հաջորդ վարչակազմը պետք է որոշի շարունակել Ուկրաինային լայնածավալ ռազմական եւ ֆինանսական աջակցություն տրամադրել, թե միջնորդել խաղաղ համաձայնագրի կնքմանը, որը կարող է ընդհանրապես ձեռնտու չլինել Ուկրաինային։ Ինչպես կփոխվի ԱՄՆ-ի արտաքին քաղաքականությունը Ուկրաինայի նկատմամբ մտրություններից հետո, որն է ձեր կանխատեսումը։ Կամալա Հարիսի դեպքում համոզվում կա, որ նա չի շարունակի նույն մակարդակի ռազմական օգնությունը Ուկրաինային, as it is now. Please.
Obviously, making predictions is hard, especially about the future. With any prospective peace deal, I think the important thing to remember.
Ակնհայտ է, որ կանխատեսումներ անելը դժվար է։ Ցանկացած խաղաղության համաձայնագրի հեռանկարի պարագայում կարծում եմ կարևոր է հիշել, որ կայուն լինելու եւ խաղաղության տանելու համար նման համաձայնությունը պետք է ապահովվի մարտի դաշտում ուժերի բարենպաստ հավասարակշռությամբ։ Այն պատկերացումը, որ մենք կարող ենք ինչ-որ կերպ պարզապես դադարեցնել պատերազմը եւ նստել սեղանի շուրջ ու քննարկել Ուկրաինայի ապագան Ռուսաստանի հետ եւ հասնել իրավիճակի իմաստալից լուծման, պարզապես միամտություն է։ Ռուսաստանի պատերազմական նպատակները պետք է վերանան, քանի դեռ Ռուսաստանը ձգտում է Կիևի ռեժիմի, ինչպես իրենք են դա անվանում, դեմիլիտարիզացիայի, ապա ռազմականացման եւ դենացիֆիկացիայի պատերազմի հեռանկար միշտ էլ կլինի, եթե ժամանակավոր զինադադար նույնիսկ եթե պաշտոնապես խաղաղության պայմանագիր կնքվի։ Կարծում եմ, որ Բայդենի վարչակազմը սա դեռ լիովին չի գիտակցել։ Չեմ կարծում, որ այն ամբողջությամբ ընկալվում է նաև փոխնախագահ Քամալա Հարիսի կողմից։ Ու ես մտավախություն ունեմ, որ նրա նախագահությունը կլինի Բայդենի նախագահության շարունակությունն այն առումով, որ Ուկրաինային տրամադրվող աջակցությունը կշարունակի մնալ անվճռական եւ շատ չափավոր ու միտված չի լինի մարտի դաշտում Ուկրաինայի հաղթանակը ապահովելու գործին։ Եվ դա ավելի կբարթանա Ուկրաինային աջակցման ուղղված ապագա փաթեթներին կոնգրեսում աջակցության անկմամբ։ Դա գրեթե անխուսափելի է անկախ նրանից, թե ով է լինելու նախագահը։ Թրամփը խոստացել է, որ նախագահը ընտրվելու դեպքում Հայաստանում նա առաջին իսկ օրը խաղաղ համաձայնագիր կպարտադրի Ուկրաինային եւ Ռուսաստանին։ Կրկին հարց է առաջանում. արդյոք նման խաղաղության համաձայնագիրը կարող է կայուն լինել, թե դա պարզապես հնարավորություն կտա Ռուսաստանին վերախմբավորվելու, վերազինվելու եւ ապագայում Ուկրաինայի վրա հերթական հարձակմանը նախապատրաստվելու համար։ Ես խիստ կասկածներ ունեմ, որ կլինի վերջինը։
Thank you so much. Շատ շնորհակալ եմ Դարիբոր Ռոհաչ, շնորհակալություն ժամանակ տրամադրելու համար եւ այս հարցազրույցի համար։
Շնորհակալ եմ ինձ այս ծրագրին հյուրընկալելու համար։